Una dintre marile probleme pe care le-a avut Biserica creștină în cursul istoriei, dragii mei, a fost formalismul religios. Și vreau să vă spun că problema asta nu este una pe care au avut-o bisericile creștine sau a avut-o Biserica creștină cândva foarte de mult. Este problema cu care ne confruntăm noi în vremea aceasta. Dar, frații mei, nu s-au închis biserici pentru că oamenii au avut altă treabă de făcut, probabil în istorie. S-au închis poate din cauza persecuțiilor. Nu s-au suspendat slujbe pentru că oamenii au considerat că este poate altceva mai important să facă. S-au construit case, s-au construit biserici, s-au deschis alte biserici, oamenii se duc la slujbe. Și cu toate acestea, dragii mei, lipsește ceva în tot ceea ce face biserica. Oare ce lipsește? Ce lipsește, dragii mei, în relația noastră cu Dumnezeu dacă deschidem case de rugăciune, dacă facem slujbe, dacă avem programe, dacă ținem predici, dacă facem tot ceea ce considerăm noi că trebuie făcut în domeniul acesta religios? Oare ce lipsește? Nu simțiți că uneori lipsește viață din slujbele noastre, frații mei? Din programele noastre? Și încercăm în vremea aceasta pe care noi avem ca o vreme specială, vremea în care răspundem formalismului religios, să vedem cum putem să rezolvăm problema asta. Și în această dimineață ne oprim în Scriptură la Cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să descoperim, dragii mei, că iubirea pentru Dumnezeu poate fi o soluție. Poate sau nu poate? Dragii mei, cu vreo 100 de ani, cu mai bine de 100 de ani în urmă, undeva în partea de sud a Statelor Unite ale Americii, era foarte rar folosită expresia născut din nou. Acum este o lozincă la zi în Statele Unite. Born again, născut din nou. Este la zi. Numai că atunci când în vremea aceea și în locul acela cineva intra într-o relație personală cu Domnul Iisus Hristos și astăzi zicem că e născut din nou, ziceau oamenii cam așa: am fost cuprins de puterea unei mari iubiri. Nu spuneau sunt născut din nou, deși era născut din nou. Asta era experiența pe care noi o explicăm astăzi cu termenii aceștia. Ci zicea am fost cuprins de puterea unei mari iubiri. Frații mei, vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă sunteți aici oameni care vreodată în istoria vieții dumneavoastră ați fost cuprinși de puterea unei mari iubiri pentru Dumnezeu. Ați fost sau nu ați fost? Cum erați atunci? Că este ceea ce trebuie să fie și astăzi, dragii mei. Oameni cuprinși de puterea unei mari iubiri. Că din cauza asta în cartea Apocalipsei zice Domnul Iisus Hristos, Îngerului Bisericii, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adică nu mai ești cuprins de puterea unei mari iubiri pentru Dumnezeu. Frații mei, ce trebuie să se întâmple în Biserica lui Dumnezeu în această vreme este să începem din nou să fim cuprinși de puterea unei mari iubiri pentru Dumnezeu. Asta rezolvă, dragii mei, formalismul religios. Subiectul din această dimineață este acela pe care noastră l-ați auzit. Biserica răspunde formalismului religios iubindu-L pe Dumnezeu. Dar de ce oare, frații mei, iubirea asta pentru Dumnezeu poate să rezolve formalismul religios? Știi de ce? În primul rând, iubirea pentru Dumnezeu este aceea care conferă alegere. Deci mai trăim într-o lume a alegerilor. Ne alegem costumul cu care să ne îmbrăcăm, ne alegem felul de mâncare pe care să-l servim, ne alegem casa, ne alegem mașina, totul alegem în lumea asta, da? Dar știți că în lumea asta trebuie să ne alegem și Dumnezeul pe care îl slujim? Știți? Nu doar mâncarea, nu doar biserica la care să mergem, nu doar mașina pe care să o conducem, nu doar locuința în care să trăim confortabil sau așa cum ne ajută buzunarul. În lumea în care trăim, trebuie să ne alegem Dumnezeul. Și în Iosua, capitolul 24, asta spunea Iosua când a stat în fața poporului. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Aveți mai multe opțiuni. Dumnezeul căruia le slujeau părinții voștri dincolo de râu, Dumnezeul din Egipt, cui vreți? Oare ce ne face să alegem corect Dumnezeul căruia îi slujim, frații mei? Ce anume, între atâtea opțiuni pe care le avem în față, între atâția Dumnezei care se perândă pe sub nasul nostru, ce anume ne face să-L alegem pe Dumnezeul cel adevărat? Ce anume, frații mei? Iubirea pentru Dumnezeu. Nu altceva? Iubirea pentru Dumnezeu. Pentru că iubirea este aceea care îi conferă unicitate. Sunteți aici oameni care ați iubit, sunteți tineri care iubiți. Nu e așa că iubirea conferă unicitate? Pentru cel ce iubește, ființa iubită este unică. Chiar dacă pentru altul s-ar putea să fie o ființă între mai multe, pentru cel care iubește, ființa iubită este unică. Și vreau să vă întreb, dragii mei, este pentru noi Dumnezeu unic? Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos aici când citează legea. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și cărturarul acesta a zis mai târziu, când a repetat legea, Dumnezeu este unul singur și că nu este altul afară de El. Scrie frumos în Biblie, nu? E adevărat ce spune în Biblie, da, frații mei? Dar întrebarea pe care trebuie să mi-o pun astăzi este următoarea. Este adevărat pentru mine? Îl iubesc atât de mult și atât de tare pe Dumnezeu, încât pentru mine El să fie unic, nimeni să nu mai fie ca Dumnezeu, pentru mine. Este asta, frații mei, adevărat pentru noi sau nu este adevărat? Haideți să vă duc cu gândul în Isaia, capitolul 41 și apoi capitolul 44. Ascultați ce vorbește Dumnezeu despre sine aici. Ascultați capitolul 41. Tăceți, ostroave, și ascultați-mă, vorbește Dumnezeu. Să-și învioreze popoarele puterea, să înainteze și să vorbească, să ne apropiem și să ne judecăm împreună. Ce să judecăm împreună? Știți ce? Să vedeți cine este Dumnezeul cel adevărat. Și ascultați întrebarea pusă la această judecată imaginară. Cine a ridicat de la răsărit pe acela pe care neprihănirea lui îl cheamă să calce pe urmele lui? Cine îi supune neamuri și împărați? Cine le face sabia praf și arcul o pleavă luată de vânt? Și apoi versetul 4. Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Și ascultați răspunsul. Acela care a chemat neamurile de la început. Eu, Domnul, cel din tâi și același până în cele din urmă viacuri. Mai este vreun alt Dumnezeu așa, frații mei? Este unic. Iubirea adevărată pentru Dumnezeu face această alegere, pentru că Dumnezeu este unic. Nu este nimeni ca și Dumnezeul acesta. Și dacă vreți, dragii mei, toată problema în istorie este această bătălie între Dumnezei. Cine este Dumnezeul adevărat? Când s-a dus Moise în Egipt și a spus lui Faraon că Dumnezeul evreilor l-a trimis să-i lase poporul să plece, să se închine, să aducă jertfă. Știți ce a zis în momentele acelea, dragii mei, Faraon către Moise? Cine este Dumnezeu ca să ascult de El? Cu alte cuvinte, n-am eu Dumnezei destui? Cât de sus sau cât de jos este Dumnezeul acesta în comparație cu Dumnezeii mei? Unde se plasează El? Și a zis Moise, în final asta este ideea, vei vedea că Dumnezeul acesta este unic. Și aruncă toiagul, își pune mâna în sân și se face lepră, se vindecă, se face apa sânge. Vin toate nenorocirile acestea pentru ca în final Dumnezeu să se judece cu Faraon însuși și să-i lovească pe întâiul născut și Faraon să zică atunci plecați. Dar de ce plecați? Pentru că Dumnezeu este unic. Nu este Dumnezeu ca Dumnezeul acesta. Frații mei, iubirea pentru Dumnezeu face această alegere. Este unic Dumnezeu. Dar știți de ce face, dragii mei, iubirea această alegere? De ce mai face această alegere? Pentru că Dumnezeul acesta unic are o contribuție de adus la binele nostru. Nu e așa că fiecare luptați pentru binele dumneavoastră? E așa, frații mei? De ce mergeți la muncă? De aceea vă gândiți la bani? De aceea vă gândiți la un alt serviciu mai bine plătit? De aceea vă schimbați și vă duceți dintr-un apartament într-o casă și vă schimbați o mașină cu o altă mașină mai bună? Pentru că vreți binele. Da, da, asta e binele pentru aici. Dar ce lucrăm noi, ce putem noi să facem, dragii mei, pentru binele nostru etern? Putem să facem noi oamenii fără Dumnezeu ceva? Dar Dumnezeu are o contribuție de adus la binele ăsta al nostru, frații mei. Are sau nu are? Într-o zi, o zi de sărbătoare, într-o dimineață frumoasă, Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe. Și se împlinea atunci un cuvânt din Scriptură care zice așa: iată împăratul tău vine la tine, blând și smerit, călare pe mânzul unei măgărițe. Dar de ce vine la tine? E o vizită de protocol? E întrecere pe aici? De ce, Ierusalime, împăratul tău vine la tine? Are ceva de oferit împăratul acesta ce nu are nimeni, nici măcar cezarul de la Roma? Are împăratul ăsta ceva de oferit? O, Ierusalime, a zis Domnul Iisus Hristos într-o zi, de câte ori am vrut să te strâng? Este extraordinar să fie cineva capabil să vină să strângă niște oameni împrăștiați. Și a venit Domnul Iisus Hristos să le dea această strângere, să-i strângă. Erau împrăștiați. Nimeni nu putea să-i strângă. Nimeni nu putea să-i adune. Nimeni nu putea să le dea o speranță. Și a venit ziua aceea în care împăratul a venit la ei pentru că avea ceva de oferit, să le dea o speranță strângându-i. Și a zis Domnul: voi n-ați vrut lucrul acesta. Dragii mei, într-o altă zi Domnul a stat și a plâns și a zis: o, Ierusalime, de-ai fi cunoscut tu măcar în această zi, ce anume, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar cine le-a oferit lucrurile astea, frații mei? Preoții de la templu? Cezarul de la Roma? Zeloții care se înarmau să lupte cu armata romană ca să elibereze pe evrei de sub jugul roman? Cine putea să dea lucrurile astea și să statornicească pacea? Avea ceva Iisus de oferit în acest domeniu, frații mei? Sigur că avea. Pentru că Iisus este Prințul Păcii. A venit să ne aducă pace. Nouă celor ce eram departe și să ne apropie și să ne unească într-un singur trup, dând la o parte zidul ăsta, vrășmășia asta dintre oameni. A venit să ne aducă pace. Are ceva de oferit. Îl iubesc pe Dumnezeu. Sau trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu, că este unic. Și trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu, că are o contribuție de adus la binele meu etern și la binele dumneavoastră etern. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Mă duc un pas mai departe. iubirea pentru Dumnezeu. Este aceea care naște în noi dorință. Frații mei, nu vă spun nicio noutate când vă spun că iubirea naște dorință. Dorința după persoana iubită. Și lucrul acesta se aplică la fel de bine în relația cu Dumnezeu. Când îl iubesc pe Dumnezeu, încep să doresc. Dar ce să doresc? Ce să doresc? Că pot să doresc foarte bine să-mi împlinesc datoria. A venit la templu și am adus jertfa și mi-am împlinit datoria. Pot să iubesc foarte simplu, să-mi împlinesc o altă datorie, să vin la biserică bunoară și să am conștiința liniștită, am fost la biserică, mi-am făcut datoria. Dar ce dorință naște iubirea pentru Dumnezeu? Frății mei, ce dorință? Dorința după El, după părtășia cu El, după prezența Lui. Și dacă am venit la casa Lui Dumnezeu în dimineața asta și ne-am strâns aici și ne uităm la cei ce cântă și la cei ce se roagă și la cei ce predică și suntem mulțumiți că am făcut act de prezență fără să ne intereseze dacă ne-am întâlnit sau nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu, înseamnă că nu-L iubim suficient de mult pe Dumnezeu. Că o ființă care iubește nu se mulțumește, dragii mei, decât cu prezența ființei iubite. Cartea asta lui Dumnezeu zice despre Domnul Iisus Hristos că acolo în piroane pe cruce a avut o mare durere. Și poate ziceți, știm că a avut o mare durere, că doar cuiele acelea care au străpuns mâinile nu altceva au făcut decât să producă durere. Cuiul care a străpuns piciorul nu a făcut altceva decât să producă durere. Dragii mei, adevărat! Dar dincolo de durerea asta, știți ce durere mai era, frații mei? Că acolo pe cruce a simțit că nu mai este în părtășie cu Dumnezeu și a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Asta era marea durere. Dragii mei, vreau să vă întreb, când ați simțit durere ultima dată în suflet pentru că n-ați avut părtășie cu Dumnezeu? Când? Domnul Iisus Hristos spune evangheliștii că din când în când se retrăgea undeva singur. Dar de ce îți place singurătatea? Că noi suntem ființe construite să fim ființe sociale. De ce se retrăgea singur? Mai ales noaptea. Când dădea drumul noradilor să meargă să se odihnească sau să se ducă la casele lor, Iisus se retrăgea singur, poate undeva în munte. De ce? Frații mei, care era secretul acestor momente de singurătate pentru cel ce a coborât din cer de la Dumnezeu în lumea noastră? Care era secretul? Știți care era? Avea nevoie de Dumnezeu, să fie El și Dumnezeu. Am nevoie să fiu eu și Dumnezeu, să fiți dumneavoastră și Dumnezeu. Pentru că iubirea de Dumnezeu naște dorința după Dumnezeu. Dacă nu descoperim în ființele noastre dorința după Dumnezeu, s-a întâmplat ceva cu iubirea noastră pentru Dumnezeu. Și vreau să vă spun, dragii mei, dacă o anumită perioadă de timp n-avem părtășie, nu suntem în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu nu este în prezența noastră, această izolare de Dumnezeu face ca dragostea să moară. Și ascultați-mă bine. Asta se întâmplă și în relația între oameni. Doi oameni care se iubesc, dacă se izolează unul de celălalt, izolarea duce iubirea la moarte. Poate sunteți oameni care ați experimentat principiul acesta. Izolarea duce iubirea la moarte. Asta se întâmplă și între mine și Dumnezeu. De aceea, dragii mei, trebuie să caut părtășia cu Dumnezeu, pentru că părtășia cu Dumnezeu îmi ține iubirea trează, activă. Și, dragii mei, dorința mare pentru Dumnezeu, căutarea după Dumnezeu, Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă uit la ceas, dragii mei, și vreau să vă mai spun încă un gând. În al treilea rând, iubirea dă valoare jertfelor noastre. Fratele Costel a subliniat de aici, din pasajul acesta, din Marcu, din capitolul 12, ceea ce a repetat cărturarul acesta, învățătorul acesta al legii, când a zis Domnul Iisus Hristos așa: a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate jertfele și decât arderile de tot. Frații mei, iubirea nu desfințează jertfirea noastră pentru Dumnezeu. Nu, nu. Noi suntem chemați să jertfim pentru Dumnezeu, chiar dacă nu animale sau porumbei. Dar viața noastră cu Dumnezeu trebuie să fie o viață de jertfire. Asta este relația cu Dumnezeu. A venit într-o zi un tânăr la Domnul Iisus Hristos și a zis: învățătorule, ce bine să fac să moștenesc viața veșnică. Pentru că într-un final Domnul să spună: du-te, vinde tot ce ai, ia-ți crucea, asta da jertfire. Și urmează-mă în fiecare zi. Sau dacă vine, dacă voiește cineva să vină după mine, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea. Dragii mei, dar vreau să vă spun că ceea ce dă valoare jertfirii mele pentru Dumnezeu este iubirea. Că pot să-mi dau trupul să fie ars, cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13. Pot să-mi împart averea la săraci, toată averea la săraci, și să fie egal cu zero. Dacă? Dacă ce, frații mei? Dacă n-am iubire. Pentru că iubirea face ca jertfirea să fie valoroasă pentru Dumnezeu. Dacă nu, jertfirea pe care o aduc s-ar putea să fie pentru opinia publică, pentru ochii celorlalți, să vadă ceilalți. Știți că atunci când biserica de la început s-a hotărât ca să vină cu averile să le pună la picioarele apostolilor și să le împartă după aceea, după nevoi, s-a găsit o familie care a zis: hai să facem și noi ce fac ceilalți. Și au vândut o moșoară și s-au dus cu banii. Dar de ce s-au dus cu banii acolo? Frații mei, de ce s-au dus cu banii? Că iubeau tare pe ceilalți din biserică, oameni cu probleme, sau că îl iubeau prea tare pentru Dumnezeu? De ce s-au dus cu banii? Păi dacă toți se duc. Dacă toți s-au părândat pe acolo și apostolii au văzut cu siguranță că noi am lipsit, ne ducem să se vadă. Și facem de ochii lumii gestul acesta, jertfirea asta, și restul păstrăm pentru noi. Dar să se vadă că facem ceva. Ei, vreau să vă spun că jertfa asta nu-i pentru Dumnezeu. Și ca dovadă au căzut morți acolo la picioarele apostolilor. Jertfirea poate fi de ochii lumii, ca să vadă ceilalți. Jertfirea poate fi pentru noi. Dar, frații mei, pentru noi. Dacă nu iubire de Dumnezeu. Când s-a dus fariseul să se roage înaintea lui Dumnezeu, a zis: eu postesc de două ori pe săptămână. Eu fac milostenie, eu dau zeciuială. Și? Nu-s bune astea, frații mei? Nu-s bune sau nu-s bune? Să postești de două ori, că doar noi ne-am pus să postim o dată acum, da? Ne-am pus să postim o dată, că e bine să postim. Fac milostenie, frații mei, și să dea Domnul să facem cât mai multă milostenie. Dăm zeciuială, să dea Domnul să dea cât mai mult zeciuială. Numai că ce făcea ăsta, jertfirea acestui om, era pentru sine. Că a zis el înaintea lui Dumnezeu: îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți, am ceva ce mă face pe mine diferit. Și dacă postea, postea să fie el diferit. Dacă făcea milostenie, făcea să fie el diferit. Dacă dădea zecială, dădea să fie el diferit. Nici de cum pentru Dumnezeu, frații mei. De-abia când îl iubesc pe Dumnezeu, jertfirea mea este pentru Dumnezeu. Și zecioala o dau pentru Dumnezeu și milostenia pentru Dumnezeu și postul fac înaintea lui Dumnezeu și trupul meu îl dau înaintea lui Dumnezeu și tot ce vreți dumneavoastră. De-abia când îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu există asta, jertfa pe care o aducem noi este jertfa lui Cain, spre care Dumnezeu nu privește niciodată cu plăcere. Dragii mei, vreau să mă opresc aici. Ceva trebuie să facem, să ieșim din formalismul religios. Primul lucru pe care începem să-L abordăm, dragii mei, în această vreme, ca biserică, este să începem să-L iubim pe Dumnezeu. Haideți în această dimineață să ne verificăm fiecare dintre noi pe unde-i dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ce s-a ales de dragostea noastră de la început pentru Dumnezeu? Ce s-a întâmplat cu ea? Pe unde am părăsit-o? Pe unde ni s-a răcit? Din ce motive s-a răcit dragostea noastră de la început pentru Dumnezeu? Și astăzi să zicem, Doamne, reaprinde această iubire pentru Tine. Că nu-i destul să mergem la biserică, nu-i destul să avem o slujbă, nu-i destul să facem o slujbă, ci trebuie să Te iubim și la baza întregii noastre relații cu Tine, Dumnezeule, trebuie să stea iubirea noastră pentru Tine și Dumnezeu să activeze iubirea asta în fiecare dintre noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu în aceste momente, mulțumindu-I pentru această zi, pentru harul ce ni l-a dat și cerându-I de la Dumnezeu să ne inunde cu dragostea Lui și ființa noastră să înceapă să-L iubească pe Dumnezeu altfel. Amin.